Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αίγης τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ Ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθήτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Παιδιά, ελάτε πιο μπροστά. Ελάτε πιο μπροστά, γιατί δυστυχώς τις κασέτες αυτές τις δίνουν στον κόσμο και ο κόσμος μου λέει, γιατί τους λες συνέχεια να έρχονται μπροστά. Σ' ακούν κι άλλοι δυστυχώς και βγήκαμε στη φόρα. Την προηγούμενη φορά είχαμε αρχίσει να μελετούμε την τελευταία ευχή των Αραβώνων και είχαμε πει για ότι κανείς, ας πούμε, δεν πρέπει να χώνεται για το θέμα του γάμου του, αλλά να έχει την εμπιστοσύνη του στο Θεό. Ταυτόχρονα βέβαια να έχει τα μάτια του 14, δηλαδή πώς διαλέγει μια κοπέλα ή μια κοπέλα πώς διαλέγει έναν άντρα, ότι αυτή η εκλογή ενός ανθρώπου δεν πρέπει να είναι μια εκλογή έτσι μισή. Πρέπει ο άνθρωπος να έχει μια εξ ολοκλήρου διάθεση προς τον άλλον τέτοια περί γάμου. Δεν αρκεί, ας πούμε, μόνο ένα καλό παιδί ή ένα παιδί της εκκλησίας, μια κοπέλα της εκκλησίας, δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να υπάρχουν όλα τα στοιχεία τα οποία να ελκύουν έναν άνθρωπο ώστε να μπορέσει να κάνει ένα γάμο με τον άλλον άνθρωπο, χωρίς να υποτιμούμε ακόμα και τα στοιχεία τα οποία συνιστούν, ας πούμε, τον άλλο άνθρωπο σαν σώμα, σαν άνθρωπο, δηλαδή με την έννοια ότι είναι άνθρωπος σαρκικός, έτσι, διότι δεν παντρεύουμε δύο πνεύματα, δεν είναι δύο πνεύματα που πάντα παντρευτούν, αλλά παντρεύουμε δύο ανθρώπους, ένας άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα, άρα ολόκληρος ο άνθρωπος πρέπει να ελκύει τον άλλον. Και αν δεν υπάρχει αυτό, τότε δεν πρέπει κανείς να χώνεται, να συνοχωριέται. Σιγά σιγά με υπομονή. Έχει ο Θεός για όλους, ας πούμε έτσι. Δηλαδή θα βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος. Θέλει πολύ προσοχή. Ούτε εμείς να είμαστε παράξενοι ιδιότροποι και να μπορείς να μας βρωμάτε όταν μας μυρίζει και στο να μείνουμε έτσι. Ούτε από την άλλη βέβαια, εντάξει, ας πούμε, επειδή ένας άνθρωπος μας είπε δύο καλά λόγια ή ξέρω εγώ πάει στην εκκλησία, σημαίνει τέλειος, δεν μπορεί να τον πάρουμε. Ούτε τον ούτε άλλο παιδιά. Ή θεολόγος ή οτιδήποτε. Και εδώ λέει ένα παράδειγμα για τον Αβραάμ, ο οποίος έστειλε τον δούλο του να έβρει για το παιδί του, για τον Ισάκ, γυναίκα και ήθελε να πάρει, ας πούμε, μια γυναίκα από την χώρα του. Γιατί το έκαμε αυτό, παιδιά? Ήταν το πηγιστής ο Αβραάμ. Ήταν διότι, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό, όταν διαλέγετε έναν άνθρωπο να βλέπετε, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι αποκομμένος, δεν τον πιάνεις έτσι, ας πούμε, και τον μαντρεύεσαι. Πίσω από αυτόν τον άνθρωπο κρύβονται μια ολόκληρη ιστορία γονιών, παππούδων, του τόπου που μεγάλωσε, τις συνθήκες που μεγάλωσε, ακόμα και τη μόρφωση που έχει και το επίπεδο που έχει. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα συνιστούν εκείνον τον άνθρωπο. Παίζει μεγάλο ρόλο στον κάθε ένα από εμάς η κληρονομικότητά μας. Έτσι. Τι κουβαλούμε μέσα μας. Παίζει ρόλο, ας πούμε, και το πού μεγαλώσαμε και το πώς μεγαλώσαμε και το σε ποια πόλη γεννηθήκαμε. Έχει αυτό σημασία. Το λέμε κάποια φορά ότι γελούμε, αλλά ξέρετε, έχει σημασία. Κουβαλούμε μέσα μας όλον τον κόσμο μας. Δηλαδή πρέπει να το ξέρουμε. Δηλαδή όταν πάει να παντρευτείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, έναν άνθρωπο ο οποίος κατάγεται από μια άλλη χώρα, πρέπει να ξέρεις εκείνος ο άνθρωπος τις συνήθειες του. Ξέρω εγώ, αν δεις κανένα Γάλλο, ας πούμε, και τρώει κανένα βάτραχο καμιά ημέρα, να μην παρεξενευτείς, ας πούμε. Διότι άμα βλέπει ένα βάτραχο, μπορεί να τρέχουν τα σάλια του. Εσύ μπορεί να ιδιάζεις, αλλά εκείνος τρώει βάτραχους. Στη Γαλλία του τα βατράχια. Ή ξέρω εγώ έναν άλλο άνθρωπο, ας πούμε, από μια άλλη χώρα και είναι ψυχρός. Ή καμιά κοπέλα από την Αγγλία, ας πούμε, που πειράζεται άμα της πούν καλημέρα, πού είπε σήμερα, ενοχλείται. Τι τον ενδιαφέρει αυτό που πήγα σήμερα. Έτσι, τι μαγείρεψε σήμερα. αυτά ενοχλούν, διότι μεγάλωσε σε τέτοιον περιβάλλον. Στην Κύπρο το να ρωτήσει τον άλλον τι φάει έκαμε σήμερα ή τι εφάεται σήμερα, πού επίες, θεωρείται φιλοφρονητική ερώτηση. Είναι ευγένεια, ας πούμε, δηλαδή θεωρείται ότι τέλος πάντων έχεις μια καλό ενδιαφέρον. Αλλά για άλλους ανθρώπους είναι ενοχλητικό, γίνεσαι ενοχλητικός. Πρέπει να ξέρεις δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα. Και επίσης να ξέρεις ότι ο άλλος άνθρωπος έχει πίσω του γονείς. Έτσι. Είναι, παιδιά, δεν είναι καλό πράγμα, ας πούμε, να πετάτε από τον σύντροφό σας, να αρνείτε τους γονείς του. Να αρνείτε την οικογένεια του, τους γονείς του, ας πούμε, προκειμένου να προσκοληθεί πάνω σας. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Εντάξει, εκεί που συμβαίνουν παρατράγουδα και δηλαδή, ξέρω εγώ, υπάρχουν κακές επιδράσεις, εντάξει, ας προσέχουμε. Αλλά όταν υπάρχει μια ισορροπία, ας πούμε, και μια σοβαρότητα και ο άλλος έχει το μυαλό του, μη φοβάστε ρε παιδί, μεταξύ επειδή ήρθε η μάνα της σπίτι, ας πούμε, και είπε ότι αν αγοράζετε μπλε καρέκλες αντικόκκινες, καλά δεν σημαίνει ότι επενέβηκε τώρα και πρέπει να δημιουργήσει πρόβλημα, επεμβαίνει η μάνα σου και ερώτησε η μάνα πού είναι να πάτε απόψε, πού έπιεται. Όχι, μας αφήνει η μάνα σου ήσυχου, δεν είναι καλά πράγματα αυτά, ας πούμε, τότε όλες οι παραξενιές. Δεν είναι ωραία πράγματα, δεν είναι η μάνα που φταίει, ας πούμε. Εντάξει, η μάνα είναι. Είπε και αυτή τη γνώμη της. Δηλαδή πρέπει να βάλει φερμουάρα, μα έρθει σπίτι της κόρης της, του παιδιού της. Ερώτηση, εντάξει. Πώς, αν πήρε τηλέφωνο, πεθάνει, που είναι ο γιος μου. Βέβαια, ο γιος της. Εμείς είμαστε τίποτε. Η μάνα σου, πιάστη. Η μάνα σου και. Όχι, παιδιά, έτσι. Τα πράγματα δεν είναι ωραία πράγματα. Είναι κομπλεξικά πράγματα. Δεν είναι καλά πράγματα. Να έχετε, είσαστε νέα παιδιά. Να έχετε μια άνεση. Μην φοβάστε ρε παιδιά, δηλαδή, να μην φοβάστε τον άλλον άνθρωπο. Έστω και αν λέγεται πεθερά, ας πούμε. Μα έτσι θα σε φάγει εμάς, θα σε φάει η κόρη μου. Τι θα σου κάνει, ας πούμε. Τι θα σου κάνει η πεθερά σου. Εντάξει, είπε την παραξενιά της. Είπε την ιδιοτροπία της. Είπε, ξέρω εγώ, ας πούμε, ότι πτέστα με μια μεγαλοψυχία. Είναι μητέρα κι αυτή. Δεν είναι δυνατόν να αποκοπεί από το παιδί της. Είναι φυσικό το πράγμα. Χρειάζεται μια αρχοντιά, παιδιά. Να μάθουμε να έχουμε μια πνευματική αρχοντιά. Να μην είμαστε τόσο πολύ έτσι. Δηλαδή, σαν κάποιον που κάθεται μια καρέκλα και τρίζει καρέκλα του. Τι φοβάσαι, ρε παιδί, ας πούμε. Τι φοβάσαι. Τι θα γίνει, δηλαδή. Τούτη η φοβία, παιδιά. Τούτη η ανασφάλεια που μας πιάνει. Τα πράγματα είναι πράγματα, δηλαδή, ανισόρροπα. Είναι πράγματα άρρωστα. Και τίποτα δεν πρέπει να φοβόμαστε. Πρέπει να ανησυχούμε. Δηλαδή πρέπει να έχουμε μια άνεση μέσα μας, να κινούμαστε παντού ελεύθερα. Διότι ξέρετε, αν αρχίζουμε να βάζουμε κακούς λογισμούς μέσα μας, τότε δημιουργούμε κακές προϋποθέσεις και μετά τα φέρνει ο πειρασμός, έτσι γίνονται κακά πράγματα. Ενώ ο άνθρωπος που έχει αρχοντιά και έχει μια έτσι, ας πούμε, όμορφη σχέση, έστω και αν ο άλλος είναι ιδιότροπος, παράξενος ή κεντρικός, ας πούμε, ή πράγματι θέλει να σου κάνει να σε ζωρίσει, ας πούμε. Δεν χρειάζεται εμείς να επιτείνουμε τα πράγματα και να φέρνουμε στον άλλον άνθρωπο τη δυσκολία αυτή να θέλουμε να αρνηθεί τους γονείς του, να αρνηθεί την οικογένεια του, γιατί πεις πάλι στη μάνα σου και πόσες φορές να πεις στη μάνα σου. Πώς θα το κάνουμε. Γίνεται, παιδιά, κόβονται αυτά τα πράγματα, κόβεται η μητέρα του άλλου ανθρώπου, κόβεται η μητέρα του ενός ή η μητέρα της γυναίκας του, του ανδρός, δεν κόβεται. Πρέπει να ζητάς από τον άλλον αυτά τα πράγματα. Είναι απάνθρωπο, ας πούμε. Είναι απάνθρωπο. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Εντάξει, αν συμβεί ένα πρόβλημα, του πεις, ξέρεις, κοίταξε, αυτό έχει πρόβλημα, ας πούμε. Πρόσεξε κι εσύ. Από το άλλο, εντάξει, σου είπε η μάνα σου μια κουβέντα. Αν και πάει το πεις, ας πούμε, τη γυναίκα σου ή τη μάνα μου που είπε έτσι για σένα. Θυμάμαι, είχαμε μια περίφημη γιαγιά. Μια περίφημη γιαγιά που λεγόταν Στασιά, μια Στασιά, η οποία ήταν πολύ κλασική, ωραιότατη, ας πούμε, γυναίκα, ωραιότατη. Δυστυχώς πέθανε. Αυτή ήταν θεία κάποιου μοναχού δικού μας, ας πούμε, που τέλος πάντων ήταν αδελφή της μητέρας του. Όταν ήρθε η μητέρα του τον δει, η μάνα Καμή ήταν μια έτσι πολύ συγκρατημένη γυναίκα, καλή, πολύ καλή μητέρα, η θεία καλή, απλοϊκή. Μόλις ήρθε η μητέρα, λέει ο γέροντας, πήγαινε μαζί να το συνοδεύσει, να δει τη μητέρα του. πηγαίναμε, από μακριά που μας είδε η γιαγιά μας στην Κύπρο τότε, άρχισε να κλαίει η θεία, να ανακαλιέται, να κλαίει, μάνα μου, το γιο μου, ξέρω εγώ αυτά. Η μητέρα ήταν συγκρατημένη, ήταν πιο συγκρατημένη. Μόλις την είδε η μάνα, η θεία την αδερφή της να μην κλαίει, της δίνει μια σπροξιά, κλάψε βράτσο σύλλα της, κλάψε. Δηλαδή πρέπει να δώσει σύνθημα, τέλος πάντων. Έπειτα μερική, άρχισε η γιαγιά, η θεία να καταρχέται το γέροντα, το τέτσι, κύριος πως είχαμε, είμαστε, ναι, εγώ είμαι 22 χρονών, ο άλλος ήταν 22, ο γέροντας, ο τέ, που σας είπε πολλά. Επιστρέφοντας πίσω εμείς, τα διηγηθήκαμε βέβαια και γελούσαμε, τα λεπτομέρειας. Ύστερα, συνάντησε τον γέροντα, η θεία, κάποια μέρα πήγαμε στο σπίτι τους και η θεία συναντά τον γέροντα. Ο γέροντας αστειευόμενος λέει, α, έμαθα ότι είπες για μένα, ας πούμε, έτσι, έτσι, έτσι. Αλλά είστε τζεμπούκοσες σου το μάνι μάνι. Είπαμε μια κουβέντα. Λοιπόν, θέλω να πω, παιδιά, και εσείς, ας πούμε, όταν πες βρεθήκατε σε ένα οικογενειακό περιβάλλον. Είπε κάποιος κάτι για τη σύζυγό σου, ας πούμε, για το αντίστροφο, για το σύζυγό σου. Δεν είναι ανάγκη να πάει να το πεις, παιδί μου, ας πούμε. Δεν είναι θέμα ειλικρίνειας αυτό. Δηλαδή, πας του πει, ξέρεις, έτσι είπε αδερφός μου, η μάνα μου για σένα. Γιατί πρέπει να τα λες όλα. Οι καλαπέζες τα λες όλα, όλος δεν το βαστάζει με το πράγμα. Άντε πληγώνεται, α, έτσι είπε η μάνα σου, άντε, δώσ' του άλλα πράγματα. Και γίνεται κακό, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Και αυτή η ειλικρίνεια, παιδιά, που λένε μέσα στο γάμο, δεν είναι εκείνη η ειλικρίνεια, ας πούμε, που πιάνεις ένα ξύλο δουλειά στο κεφάλι του άλλου, γιατί έτσι πρέπει να είναι ειλικρίνεια. Έχει πράγματα που δεν λέγονται. Μέσα στο γάμο έχει πράγματα που δεν πρέπει να τα πεις του άλλου. Συνέβη και ένα πρόβλημα. Ο άλλος δεν το βαστάζει. Δεν έχει την δύναμη να αντέξει, να του πεις, ξέρεις, έχω ένα πρόβλημα, ας πούμε, ή τέλος πάντων, μου συνέβη και ένα γεγονός με έναν άλλον άνθρωπο. Διότι αν του το πεις του άλλου, θα το τραυματιστεί, θα καταρρεύσει, θα αντέξει να το βαστάξει. Μα δεν είναι ειλικρινή να το πεις. Έχεις ένα πρόβλημα ή σου συνέβη και κάτι, πες, ας πούμε, στην εξομολόγηση. Πες στο πνευματικό, τακτοποιεί το με το Θεό το πρόβλημα εκείνο και μην δημιουργείς προβλήματα σε άλλους ανθρώπους. Γιατί σου πιάνει καμιά φορά και μέσα στο γάμο ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, να τα ξέρει όλα, ας πούμε. Να τα ξέρει όλα, πάει, του ξεφορνίζεις εκεί όλα τα πράγματα τα οποία έγινα. Ο άλλος δεν τα αντέχει, πάει, τέλειωσε. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Θέλει μια διάκριση, παιδιά. Θέλει μια διάκριση. Λοιπόν, όταν έστειλε ο Αβραάμ το παιδί του, τον δούλον του, αυτός να πήγε στη Μεσοποταμία, τάχασε. Είπε, τι θα κάνω τώρα, πού θα βρω εγώ γυναίκα για τον Κύριο. Και έκανε προσευχή και παρακάλεσε τον Θεό, λέει, Θεέ μου, θα κάτσω εδώ στην πηγή και αυτή η κοπέλα που να έρθει και θα μου μιλήσει και θα με βοηθήσει να ποτίσω τα ζώα μου, αυτή θα δω εάν κάνει για τον σύζυγό μου. Και πράγματι πήγαιναν πολλοί, πότισαν τα ζώα, έφευγαν, δεν του λέγαν τίποτα. Πήγε η Ρεβέκα, η οποία του είπε, μα εξφαίρεσαι ξένος, να σου βοηθήσω να ποτίσεις τα ζώα και μετά στο σπίτι μας να φιλοξενηθείς. Και θεώρησε ότι αυτό ήταν σημείο και ήταν όντως σημείο από τον Θεό. Και επήγε σπίτι της και μετά επαντρεύτηκε ο Ισαάκ και η Ρεβέκα. Θέλω να πω, παιδιά, ξέρετε ότι είναι μια λεπτομέρεια αυτή. Είναι δύο πράγματα που βγαίνουν. Πρώτον, να δείτε την πρόνοια του Θεού. Γι' αυτό σας είπα την άλλη φορά ότι όταν θα κάνετε κάτι σε τέτοια πράγματα, να προηγείτε προσευχή, παιδιά, να προσεύχεστε. Είναι το πιο σημαντικό, ή ίσως από τα πιο σημαντικά πράγματα της επίγειας ζωής σας. Αυτό το οποίο έχει βέβαια επίδραση και στη Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι εύκολο πράγμα να έχεις ένα δύσκολο γάμο. Είναι βαρύ. Γι' αυτό να προσεύχεστε και να παρακαλείτε τον Θεό να μην σας αφήσει να κάνετε λάθος. Μετά, το δεύτερο πράγμα είναι το εξής. Όταν, ας πούμε, προσεύχεστε και έχετε την ελπίδα σας στον Θεό, προχωράτε κανονικά, ήρεμα, χωρίς να χώνεστε, χωρίς να κάνετε λάθη, μην πιέζετε τον άλλον άνθρωπο, μην τον καταπιέζετε τον άλλον. Και αν δείτε ότι έχει έναν εμπόδιο και έσπρωξε αυτό και δεν πάει άλλο, όπως σας είπα, μια πόρτα, παιδιά, που δοκίμασε όλα τα κλειδιά σου και δεν την ανοίγεις, μην τη σπάσετε την πόρτα εκείνη, μετά θα σπάσει το κεφάλι σας. Μετά θα δείτε ότι δεν ήταν καλό αυτό που κάνετε. Είδες ότι δεν ανοίγει, παιδί μου, κάμε υπομονή, κάμε προσευχή, δοκίμασε. με μέτρο. Αν δεις ότι δεν πάει άλλον υπόθεση, εκείνα τα βία και εκείνα τα, να στραγγαλίζεις τον άλλο άνθρωπο για να, μέχρι να τον υποτάξεις, ας πούμε, αυτό δεν είναι καλό, παιδιά. Συνήθως δεν βγαίνει σε καλό. Γι' αυτό σταματήστε, ας πούμε. Αφήστε τα πράγματα, έχει ο Θεός τη μέρημνα. Ο Θεός ξέρει και το μέλλον μας. Το άλλο όμως που αφορά εμάς είναι το εξής. Να προσέχετε, παιδιά, στις σχέσεις σας τις λεπτομέρειες. Βλέπετε εδώ ήταν μια λεπτομέρεια αυτή. Πήγαινε η Ρεβέκα, του είπε το άλλο, ξένο, ας πούμε, να σου βοηθήσω να έρθει σπίτι μας να φας ένα κομμάτι ψωμί. Εντάξει, κάτι καλό. Αλλά έχει σημασία το ότι αυτό φανέρωνε έναν άνθρωπο λεπτόν, έναν άνθρωπο με ευγενικά αισθήματα. Μέσα στο γάμο χρειάζεται μεγάλη λεπτότητα, μεγάλη ευγένεια. Και παρατηρώ καμιά φορά, ας πούμε, και εγώ έτσι, που βλέπω διάφορα παιδιά και ζευγαράκια, όπως τα λέτε εσείς, ας πούμε, πριν ραβωνιαστού ή στη διάρκεια τα λοιπά. Παρατηρώ αγένεια. Συγγνώμη που το λέω αυτό το πράγμα. Αλλά παρατηρώ καμιά φορά μεγάλη αγένεια μεταξύ αυτών των δύο ανθρώπων. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, πάει να πει ένα αστείο ένα για τον άλλο, και γίνεται το αστείο είναι μια μαχαιριά, ας πούμε. Και το είπε για αστείο. Γιατί δυστυχώς έτσι μαθαίνουμε τα αστεία των Mickey Mouse. Που πάει, ας πούμε, το πει ένα αστείο του, μια γλωτσιά του άλλου, ας πούμε, τον τεινάζει στον αέρα. Είναι χειραψία αυτή. Άμα δει σαν Mickey Mouse. Έτσι κάνει. Ξέρω, του δίνει μια δύναμη, τι κάνει, μπαμ, ας πούμε, και μην εκεί μόνο με τα... Θυμάστε κάτι πάπκες που είναι εκεί στα... που ξεπουπουλιάζονταν και μείναν έτσι, μείναν χωρίς φτερά. Ο Ντόναλντ Ντακ και αυτοί, ε. Ξέρετε, έχω διαβάσει χιλιάδες Μίκι Μάους και τα θυμάμαι όλα. Αυτό είναι. Λέω, εάν θυμόμουν τα πατερικά έργα που διέβασα, όπως θυμάμαι τα Mickey Mouse, όλους τους θυμάμαι. Και να μην σας πω τώρα, δεν θα γελάτε. Όλα τα πρόσωπα εκεί τα θυμάμαι με τα πάση ακριβίας. Τι έχει τόσα χρόνια. Πόσα χρόνια, έχει 30 χρόνια να φαίνεται που τα διάβαζα. Είχα στίβες ολόκληρες, σπίτι μου. Τέλος πάντων, θέλω να πω, παιδιά, ότι αυτή η ευγένεια των Mickey Mouse και γίνανε ωραία, τέλος πάντων, εκεί κάπως τρώγονταν, ας πούμε. Ήταν ο Σκρούς που κολυμπούσε μέσα στα λεφτά του. Ήταν παλιά πράγματα, ήταν κάπως ανθρώπινα. Σήμερα φοβερό. Σήμερα τρομακτικά. Τρομακτικά. Μα μεγαλώνει έτσι. Μαθαίνει να συμπεριφέρεται έτσι. Το βλέπεις, πάει να μιλήσει στον άντρα της, στο παιδάκι, ας πούμε, που είναι ο σύντροφός της, και μιλάει η κοπέλα μια αναγένεια. Ας πούμε. Μια αναγένεια, λες, πώς του μιλά έτσι. Εκείνος πάει να πει έναν καλό λόγο. Τη δίνει μια κεραμίδα στο κεφάλι, ας πούμε. Λες, μα καλά, με αυτές τις προϋποθέσεις πώς θα προχωρήσουν. Και καταλαβαίνει κανείς, παιδιά, ας πούμε, έτσι, μας λείπει λεπτότητα. Λείπει λεπτότητα σήμερα. Είναι φοβερό πράγμα. Ότι, ενώ έπρεπε, δηλαδή, επειδή συνεχώς σπουδάζουμε και μορφωνόμαστε, έπρεπε κανονικά να είχαμε μια λεπτότητα. Είναι φοβερό το ότι, ας πούμε, δεν έχουμε καθόλου λεπτότητα και παρά τα αυτά, όταν προχωρούμε. Και είμαστε σπουδασμένοι, μορφωμένοι, μας διακατέχει μια αγριάδα η οποία στο τέλος πληγώνει τον άλλον άνθρωπο και δεν μας βοηθά ούτε εμάς ούτε τίποτα. Όταν μεγαλώνει κανείς με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνετε ότι τα αποτελέσματα θα είναι δυστυχώς δύσκολα. Ελάτε. Έχουμε επισκέπτες. Τι γίνεται, δεν καλά. Για να τα δει κάποιος. Γιατί ήρθατε λίγο νωρίτερα να κάνετε την ομιλία. Είναι ο γέροντας από τη Μονή του Οσίου Διονυσίου, από τον Όλυμπο, παιδιά, από την Μάξιμος. Έχει ένα μοναστήρι εκεί, ανδρικό, με αρκετούς μοναχούς, στους πρόποδες του Ολύμπου, τη Μονή του Οσίου Διονυσίου, τον Όλυμπο. Οι Άγιοι, παιδιά, χαρακτηρίζονταν, σας το είπα πολλές φορές, για τη μεγάλη λεπτότητα που είχαν και την ευγένεια που είχαν οι Άγιοι άνθρωποι. Μπορεί να μην είχαν την κοσμική ευγένεια, αλλά έβλεπε κανείς με πόση λεπτότητα είχαν. Ακόμα, ας πούμε, σας είπα ότι ο Ιεροπαΐσιος τον διάβολο, δεν τον έλεγε διάβολο για να μην τον προσβάλλει. Τον έλεγε τον Ταγκαλάκι. Δηλαδή, το Ταγκαλάκι έλεγε. Πάμε να ακούγε και τον Ταγκαλάκι, νόμιζε κανένα πουλουκούδι, α πούμε. Δηλαδή έφευγε την έννοια του κακού, ας πούμε. Δεν είπε ο διάβολος που ξέρει αυτά έτσι. Ή ο σατανάς. Και έλεγε πάντα το καημένο ήταν καλάκι. Το καημένο ήταν καλάκι. Γιατί πράγματι έβλεπε στους Αγίους, ας πούμε, να μην προσβάλλουν τον διάβολο ακόμα. Να μην τον πει διάβολο, ας πούμε, και προσβαστεί. Δεν είναι ότι προσβάλλεται ο διάβολος, αλλά η ψυχή των Αγίων είχαν τέτοια λεπτότητα, είχαν τέτοια ευαισθησία η ψυχή των Αγίων, ώστε ακόμα και απέναντι στον Σατανά ήταν ευγενείς. Δεν έλεγαν τίποτα το οποίο επλήγωνε τον άλλον άνθρωπο. Γιατί είχαν αισθήματα ευγενικά, λεπτά, είχαν άγιαν αγάπη για τους άλλους ανθρώπους και ακριβώς με το πνεύμα αυτό της Αγίας Αγάπης μπορούσαν κοντά τους οι πάντες να αισθανθούν ότι έχουν θέση. Και πήγαινε κανείς σε αυτούς τους Άγιους ανθρώπους και έβλεπε ότι ήταν ένας μεγάλος Άγιος και ένας μεγάλος ασκητής και εσύ μπορείς να σου πω ο πιο μεγάλος αμαρτωλός, ο πιο άσωτος και ο πιο διαστραμμένος και ο πιο οτιδήποτε μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς με αυτόν τον τρόπο, ποτέ δεν αισθανόσου ότι αυτός ο άνθρωπος σε απέρριπτε. Κανέναν απολύτως δεν απέρριπταν. Κανέναν δεν απέρριπταν οι άνθρωποι του Θεού. Αλλά για όλους είχαν θέση και οι πάντες είχαν θέση μέσα στην καρδιά τους. Είχαν μια φοβερή άνεση. Και πράγματι το βλέπει κανείς αυτό το πράγμα άμα διαβάζει τα ασκητικά κείμενα. Ξέρετε παιδιά, νομίζω ότι αυτός που διαβάζει το γεροντικό και τις ιστορίες των πατέρων γίνεται ένας τέλειος ασκητής, αλλά γίνεται και ένας τέλειος οικογενειάρχης. Μπορεί να γίνει ένας τέλειος παντρεμένος δηλαδή, όπως μπορεί να γίνει και ένας τέλειος μοναχός. Γιατί μέσα από αυτά τα πράγματα δεν είναι να δει κανείς το εξωτερικό, αλλά βλέπει κανείς μέσα από αυτά τα πράγματα την αρχοντιά και την πνευματική καλλιέργεια των Αγίων που είχαν, ας πούμε, αυτήν την ευαισθησία, αυτήν την λεπτότητα που δίδει στον άνθρωπο η χάρη του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε εδώ εμέτρησε και αυτόν ακόμα και έχει σημασία όταν προχωράτε στις σχέσεις αυτές του γάμου να μάθετε να βλέπετε τον άλλον άνθρωπο όμορφα, σοβαρά, σαν ένα πρόσωπο, σαν έναν ιερό πρόσωπο, το οποίο σήμερα καταλήθηκε και ακόμα και μέσα στο γάμο βλέπει κανείς να μην βλέπει την σύζυγό του κατά αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό γίνονται όλα εκείνα τα πράγματα που γίνονται και γι' αυτό κυκλοφορούν και στις παλιτοκασέτες και γι' αυτό δηλαδή έγινε πλέον η ουσία του γάμου αυτή η σχέση και τίποτε άλλο και όταν αυτή δεν υπάρχει δεν έχει νόημα, σου λέει, γιατί είμαστε παντρεμένοι. Τότε σημαίνει να πάμε άλλον, ας πούμε, να πάμε άλλοι. Απειλεί, ας πούμε, τον άλλον άνθρωπο. Δεν σέβεται ότι αυτό εμένα με υποβιβάζει. Δεν μπορώ, ας πούμε, να κάνω αυτό το πράγμα. Δεν το σέβεται, ας πούμε. Και λέει, αν δεν κάνεις αυτό, εγώ θα πάω με άλλη γυναίκα. Δηλαδή, σαν να και έχει τη γυναίκα του μόνο για να κάνει αυτά τα πράγματα. Τίποτε άλλο. Είναι δηλαδή φοβερό το που έπεσε και αυτά παιδιά είναι το Ευαγγέλιο. Δεν πρέπει να είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας. Τα της Εκκλησίας είναι ακόμα ανώτερα. Αυτά είναι ανθρώπινα. Είναι δηλαδή απλά ανθρώπινα πράγματα, ας πούμε. Να μάθεις να βλέπεις τον άλλον άνθρωπο σαν άνθρωπο. Και ύστερα να τον δεις σαν άνθρωπο του Θεού και με άλλη προοπτική. Δηλαδή και τα απλά ανθρώπινα ακόμα δυστυχώς εξευτελίστηκαν. Διότι αυτή η φόρα που πήραν τα πράγματα και αυτοί ιδίως παιδιά αυτά τα θεάματα τα οποία εξευτέλησαν τελείως, ας πούμε, τη σχέση των δύο ανθρώπων, αυτά έχουν φέρει τεράστια καταστροφή και ίσως και ανεπανόρθωτη, δηλαδή δεν ξέρω πως, ας πούμε, ένας άνθρωπος που διευρώθη μέσα από αυτήν την ιστορία μπορεί, ας πούμε, να καθαρίσει ο νους του και να βλέπει τον άλλον άνθρωπο σαν εικόνα Θεού. Εμείς δυστυχώς ή ευτυχώς ακούμε κάθε μέρα πράγματα στην εξομολόγηση και βλέπει κανείς, παιδιά, πόση έτσι επίδραση κακή έχει αυτό το κακό θέμα στην ψυχή του ανθρώπου. Είναι σαν να σου βάλει γυαλιά, ας πούμε, όπως εγώ άμα βγάλω τα γυαλιά μου δεν βλέπω τίποτα και αν τα φορώ βλέπω καλά. Σαν να φοράς ένα ζευγάρι γυαλιά τα οποία σου δείχνουν τον άλλον άνθρωπο όχι ως άνθρωπο αλλά ως σάρκα. Και πώς σαν αυτό που έβλεπες, σαν αυτό που έμαθε να βλέπεις και να διανοείσαι. Θυμάμαι μου έλεγε ένας άνθρωπος μια φορά, λέει όταν κλείσω τα μάτια μου, έχει μια κουβέντα να σπάνω και λέει κάποιος, ένα παιδί λέγε ότι εγώ όταν κλείσω τα μάτια μου, ας πούμε, χωρίς να θέλω, έρχεται μέσα στο νου μου η προσευχή. Λέω, Κύριε σου Χριστέ, λέει, σώμε. Και λέει μετά και κάποιο άλλο, εγώ δυστυχώ να κλείσω τα μάτια μου, το μόνο που βλέπω είναι αισχρά πράγματα. Διότι γέμωσε το νου σου με αισχρά πράγματα και μετά αναδύονται αυτά και τα βλέπει κανεί παντού. Δηλαδή, 2 λεπτά να μείνει μόνο σου σε ησυχία, αναδύονται όλη αυτή η ιστορία. Βέβαια, παιδιά, να ξέρετε ότι και αυτά ακόμα η χάρη του Θεού το καθαρίζει. Όταν ο άνθρωπο μπει στην πνευματική ζωή και δουλέψει πνευματικά και μάθει να προσεύχεται, μπει στον χώρο τη μετανία, μάθει να εξομολογείται, να μετέχει στα μυστήρια, να καθαρίσει τον νου του με την ανάγνωση των πνευματικών βιβλίων, με την τέλος πάντων με τον αγώνα τον πνευματικό, καθαρίζει ο άνθρωπος. Αλίμον, δεν υπάρχει για τον Θεό κάτι το οποίο είναι αδύνατο. Για τον Θεό τα πάντα είναι δυνατά, μπορούν να γίνουν όλα. Και για τη μετάνοια δεν υπάρχει τίποτα το οποίο μπορεί να αντισταθεί. Αλλά θέλει δουλειά, πράγματι θέλει δουλειά. Είναι ένα σκόπο που χρειάζεται να καταβληθεί προκειμένου ο άνθρωπο να ξανακαθαρίσει τον εαυτό του, την καρδιά του, τον νου του. Προχωρώντας λοιπόν, ευχή λέει: Σίγαρα παρχίσε δημιούργησας άρσεν και θύλη, και παρασού αρμόζεται ανδρή γενής βοήθεια και διαδοχή του γένους των ανθρώπων. Αφού λοιπόν προσεύχεται προηγουμένως ο Θεόν να στηρίξει τους ανθρώπους αυτούς με την ενότητα, την Αγία και τον λόγο που δώσαν στην αραβόνα τους, προχωρά ακόμα και λέει στο Θεό ότι διότι εσύ λέει, εσύ εξ αρχής δημιουργήσεις τον άνθρωπο άνδρα και γυναίκα, άρσεν και θήλη, άνδρα και γυναίκα, και από σένα και παρά σου αρμόζεται ανδρίγινη. Από σένα αρμόζεται, στην Κύπρο το λέμε έτσι, να αρμαστεί λέμε, να αρμοστεί είναι το σωστό. Αρμόζεται παιδιά, αυτό σημαίνει και από την αρμονία και το πώς το ένα είναι τόσο κοντά στον άλλο σε μια ωραία αρμονία, χωρίς παραφωνίες, χωρίς τίποτα, αλλά ταυτόχρονα χωρίς να διαλυθεί ένας από τον άλλο. Αρμόζεται ο άνδρας με τη γυναίκα για βοήθεια και διαδοχή του γένους στον ανθρώπο. Εδώ να πούμε δύο-τρία πράγματα πρέπει να ξέρετε παιδιά για το θέμα αυτό της δημιουργίας. Μιλάει για την δημιουργία του ανθρώπου ως άρσεν και θήλη. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο έτσι. Βέβαια παιδιά, να ξέρετε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι ο Θεός όταν δημιούργησε τον άνθρωπο δεν τον δημιούργησε με τις υπάρχουσες σήμερα προϋποθέσεις. Δηλαδή αυτή η διαφορά των δύο φύλων δεν ήταν για να έχουν οι άνθρωποι αυτόν τον τρόπο αναπαραγωγής όπως σήμερα. Δεν γνωρίζουμε βέβαια ακριβώς εάν δεν γινόταν οι πτώσεις του ανθρώπου πως ο άνθρωπος απολαπλασιάζεται. Δεν ξέρουμε. Όμως είναι διδασκαλία της Εκκλησίας, διδασκαλία όλων των πατέρων της Εκκλησίας, όλων των αιώνων, ότι αυτός ο τρόπος αναπαραγωγής του ανθρώπου σημερινός δεν είναι ο πρωταρχικός τρόπος όπως τον έπλασε ο Θεός. Γι' αυτό βλέπετε και ο Χριστός δεν γεννήθηκε με τον τρόπο των, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, φυσιολογικών των σημερινών, αλλά ήταν εκ Πνεύματος Αγίου και η Παναγία παρέμεινε παρθένος και μετά τη γέννηση του Χριστού. Και ο ίδιος ο Χριστός δεν παντρεύτηκε. Δεν πήγε μέσα σε αυτήν τη διαδικασία του γάμου, που εάν αυτό το πράγμα ήταν απαραίτητο στοιχείο της ανθρώπινης φύσης, έπρεπε ο Χριστός, σαν τέλειος άνθρωπος, να το υποστεί, να το κάνει. Εφόσον ο Χριστός δεν το έκαμε, τέλειος άνθρωπος όν, σημαίνει ότι δεν ήταν μέσα στην δημιουργία μας, παιδιά. Γι' αυτό και στην Εκκλησία υπάρχει αυτό το θεσμός, το χάρισμα, πώς να πούμε, ο χώρος, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι παραμένουν παρθένοι για την αγάπη του Θεού και δεν μετέχουν σαν του γάμου. Χωρίς να σημαίνει αυτό, παιδιά, ότι μειώνουμε το γάμο ή εξευτελίζουμε το γάμο ή θεωρούμε το γάμο σαν κάτι κακό. Δεν είναι κακό πράγμα ο γάμος. Δεν θεωρείται κάτι το ευδελιχτό. Είναι αίρεση να πει κανείς ότι ο γάμος είναι ευδέλιγμα, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα εξ υπαρχής. Θεωρείται μια συνέπεια της πτώσεως. Είναι μια συνέπεια της πτώσεως. Γι' αυτό είπαμε από την αρχή ότι ο πρώτος σκοπός του γάμου είναι η υπέρβαση του γάμου. Έτσι, δηλαδή η υπέρβαση του γάμου και ο γάμος των ανθρώπων με τον Χριστό. Αυτός είναι ο πρώτος σκοπός του γάμου. Δεν είναι να παραμένουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί προσκολλημένοι σε αυτά τα πράγματα, αλλά διακονούν τη σχέση αυτή, αλλά υπερβαίνουν τη σχέση όπως υπερβαίνουμε όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου, για να έχουμε μια αιώνια σχέση με τον Θεό. Έπλασε λοιπόν ο Θεός τον άνδρα και τη γυναίκα εις βοήθειαν και διαδοχή του γένους των ανθρώπων. Για να υπάρχει η διαδοχή του γένους των ανθρώπων, η διαδοχή των ανθρώπων, αυτό είναι κατανοητό, και η βοήθεια. Αυτή η βοήθεια, παιδιά, βέβαια δεν είναι μόνο η βοήθεια που κυμαίνεται σε ένα κοινωνικό, ας πούμε, έτσι πλαίσιο, αλλά κυρίως η βοήθεια του ενός προς τον άλλον για τον πρώτο σκοπό της υπάρξεώς μας. Δεν μπορούμε, παιδιά, να έχουμε σχέση με τον Θεό χωρίς να έχουμε σχέση με τον αδελφό μας. Αυτός που λέει ότι αγαπά τον Θεό, λέει ο Απόστολος Ιωάννης, και δεν αγαπά τον αδελφό του, είναι ψεύτης. Δεν μπορείς να έχεις πραγματική κοινωνία με τον Θεό αν δεν έχεις κοινωνία με τους αδελφούς σου. Αυτό είναι το οποίο είναι η βοήθεια που υπάρχει, και ο βοηθός που έδωσε ο Θεός, που λέει στην γέννηση ότι εδόθη η γηνή ως βοηθός του ανδρός. Είπαμε ότι δεν του έδωσε βοηθό για να του πλύνει τα πιάτα, αλλά του έδωσε σαν βοηθό ακριβώς για να μπορέσει μέσα από αυτήν την κοινωνία με τον άλλον άνθρωπο να έχει μια πραγματική κοινωνία με τον Θεό. Και κατά λογική συνέπεια, αυτός που δυσκολεύεται να έχει πραγματική κοινωνία με τους ανθρώπους πρέπει να διαρωτηθεί αν έχει πραγματική κοινωνία με τον Θεό. Δηλαδή, αυτά τα απλά που λέγαμε προηγουμένως και τα ανθρώπινα, τα οποία μπήκε κανείς ότι είναι ανθρώπινα πράγματα, δεν χρειαζόμαστε να πούμε εμείς εδώ, το πώς επικοινωνούμε με τον άλλον άνθρωπο, πώς μαθαίνουμε να δούμε τους γονείς του ανδρός μας, τους συγγενείς του, όλων των άνθρωπων, τη χώρα που κατάγεται, την κουλτούρα του, τον πολιτισμό του, τις προϋποθέσεις του, την κληρονομικότητά του. Και πρέπει να τα μάθουμε, να τα αποδεχτούμε, να τα χωνέψουμε, να τα αγκαλιάσουμε με μια αγάπη αρχοντική. Όλων αυτών των άνθρωπων, δεν μπορούμε να τον απομονώσουμε. Δεν γίνεται, δεν μπορεί. Θα στραγγαλίσει τον άλλον άνθρωπο, αν τον απομονώσει. Αυτή είναι ανθρώπινα. Και ακριβώς δείχνουν τη δυνατότητα της κοινωνίας με τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό πρέπει να σπάσουμε αυτή την ατομικότητά μας, τον εγκλεισμό μας μέσα στην ατομικότητα, να το σπάσουμε για να μπορέσουμε να κοινωνήσουμε πραγματικά. Εάν κοινωνούμε με τους άλλους ανθρώπους όμορφα και ωραία, τότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αληθή κοινωνία και με τον Θεό. Όμως πρέπει να ξέρετε, παιδιά, ότι όπως όταν αυτός που έχει κοινωνία με τον Θεό δεν μπορεί να μην έχει κοινωνία με τους ανθρώπους. Δεν γίνεται. Το ίδιο πράγμα και αυτούς που νομίζουν ότι έχει κοινωνία με τους ανθρώπους και δεν έχει κοινωνία με τον Θεό, πάλι δεν γίνεται. Κάπου το πράγμα είναι άρρωστο. Δεν μπορείς να πεις ότι εγώ δεν θέλω να έχω σχέση με τον Θεό, δεν έχω κοινωνία με τον Θεό, αλλά όμως με όλους τους ανθρώπους είμαι καλά. Δεν γίνεται, παιδιά. Είναι λειψή αυτή η αγάπη. Κάτι δεν πάει καλά, ο άνθρωπος δεν έχει αρμονία. Για να μπορείς να κοινωνείς σωστά με τον άλλον άνθρωπο ή να κοινωνείς σωστά με την υπόλοιπη δημιουργία, πρέπει να περάσεις δια του Θεού. Για να δεν περάσει αυτή η αγάπη σου δια του Θεού, τότε ειδωλοποιείς τον άλλον άνθρωπο. Τότε, εάν εξετάσεις αυτή την αγάπη, θα είναι δεις ότι έκαμε στον άλλον είδωλο. Είτε το παιδί σου, είτε τη γυναίκα σου, είτε τον άντρα σου, είτε τις σπουδές σου ή οτιδήποτε, είτε ακόμα τη ζωή σου την ίδια. Την έκαμε σίδωλον, απολυτοποίησες τον άλλον άνθρωπο, επένδυσες πάνω του όλη σου την ύπαρξη και αυτό κάποια στιγμή θα σου βγει σε κακό. Δεν θα βγει σε καλό. Θα σε απογοητεύσει, θα σε κουράσει. Δεν θα έχεις τη δυνατότητα να έχεις μια υγιή σχέση με τον άλλον άνθρωπο, ή θα τον πνίξεις με την πολύ σου αγάπη, ή εσύ θα κουραστείς κάποια στιγμή. Συνεχεία λοιπόν λέει ότι αυτός Κύριε ο Θεός ημών, ο εξαποσύρας την αλήθειά σου επί την κληρονομία σου και την επαγγελία σου επί τους ζούλους σου τους πατέρας ημών, τους καθεκάστη γενεάν και γενεάν τους εκλεκτούς σου. Αυτό λοιπόν εσύ, Κύριε ο Θεός μας, ο οποίος έστειλες την αλήθειά σου, τον Θεό, τον Χριστό, αυτός είναι η αλήθεια, ο Χριστός είναι η αλήθεια, εις την κληρονομία σου, στον κόσμο σου, στην εκκλησία σου, στους χριστιανούς και την υπόσχεσή σου στους ζούλους σου, τους πατέρας μας. Όλη αυτή την ιστορία μας, που έχουμε μια ιστορία